Abia puntuan aipatu dugu Gasteizko Legebiltzarrak frackingaren aurkako herri ekimen legegilea eztabaidatzea onartu du gaurkoan talde guztien babesarekin. Legebiltzarrak oniritzia eman dio haustura hidraulikoari buruzko araudia eztabaidatzeari. Ordea PNV, PSE eta PPek nabarmendu dute frackinga debekatzeko eskumenik ez duela Legebiltzarrak.
Cualquier declaración de anticonstitucionalidad, y eso ha ocurrido en algunas comunidades que dijeron taxativamente fracking es, nos dejaría más desprotegidos ante una práctica precisamente de la que pretendemos estar protegidos y salvaguardados.
No queremos que al final de este trabajo y de este esfuerzo sea la nada, sea el limbo, sea una anulación por el constitucional.
EH Bilduk bai, bete-betean defendatu du frackingaren debekua.
Hau da frackinga, burbuila bat, burbuila ekonomiko eta kutsakor bat. Hori da soilik frackinga, burbuila hau kuskatu egin behar da.
103.000 sinadura bildu eta frackinga debekatzeko herri ekimen legegilea aurkeztu zuten parlamentuan frackingaren aurkako plataformek, praktika honek ingurumenean eta osasunean kalte handiak sor ditzakelako. Ba, frackingez plataformako Mikel Otero dugu telefonoz bestalde, gai guzti honen inguruan mintzatzeko. Gabon, Mikel?
Gabon.
Tira, Mikel, eta iruditzen bazaizu ondorengo informazioa hobeto jasotzeko edo ulertzeko, ba, frackinga zer den eta zein ondorio dituen galetu nahi nizuke lehenik?
Bale, bueno, laburki, esetzerren frackinga da hidrokarburoak, bai gasa, bai petrolea, ustiatzeko estatu batuetan garatu den teknika bat, teknika berri bat edo teknika multzo bat, eta, bueno, horitatza, ba, bueno, zulaketa vertikalak egin eta gero zulaketa horizontalak egin, eta ura, area eta gehigarri kimiko batzuk sartuz lurrazpian pitzadura bat sortzen dituena, hainbat arroka desberdin geruzatan, eta pitzadura horien bitartez, gasa dagoen lekura iristen da, eta gasa liberatzen da, eta, bueno, berreskuratu edo eskuratu egiten da lurrazalean, ez da? Hemen gertatzen dena da, frackingaren teknikak erakutsi duela bere bortizkeria estatu batuetan garatu den azken 15 urteetan edo, eta, bueno, bi arazo nagusi edo aipatzearren, izango liake, bueno, ba, hor jariak bin hidrauliko horri sartzen zaizkion gehigarri kimiko horiek, bueno, ba, gehigarri kimiko kutsakorrak direla, eta neurri haundi batian erabiltzen diala, volumen haundi batian, eta orduan, ba, bueno, ba, lurrazpiko eta lurrazaleko urengan, ba, kutsadurak eragin dituela, eta ez hori bakarrik, baizik, teknika oso eraginkorra ez denez, eta gaz eta petrolea dauden jazimentu edo obiak oso emankorrak ez direnez, putzu bat bakarrik egin, ez baizik eta ehundaka eta milaka putzu egin behar izaten dituztela gaza guztiatzeko, ez da? Beraz, lurralde okupazio oso handia du, urentzako ba, problema handia daude, eta isuriekin, atmosfera egiten diren isuriekin ere, airearentzako kalte handia ekartzen ari da, egin den leku haietan, hola oso laburki esatearen.
Azalpen horrekin beraz, eta injustu horren aurka herri ekimen legegilea aurkeztu zenuten Gasteizko Legebiltzarrean, tramitera onartu du gaur Legebiltzarrak, baina tira, esan dugu PNV, PSE eta PPek behintzat ez dutela frackingaren aurkako jarrera argirik azaldu ez behintzat gaur. Legebiltzarrean izan zara gaurkoan, konta iguzu nola joan da saioa, eta kaso lehenik, ba nola baloratzen duzu ekimena tramitera onartu izana?
Mhm. Bueno, bai, egia da gaur bertan izan gara, gonbidapenak eskatu genituen, eta eztabaida zuzenean jarraitu nahi genuen. Bueno, guretzako sorpresatxo txiki bat izan da, ze guk aurretikan alderdi talde parlamentariekin itzegina geunden, eta bagenekien, beraien intentzioa frackingaren legea, frackingaren aurkako lege hau tramitera onartuko zela, ez genuena uste zen aho batez onartuko zela, eta beraz, horrek ere nolabait guri lehendabiziko informazio bat ematen digu, ezta? Hau da, lortu diren, ze lege hau babesteko sortu, lortu diren 100.000-tik gorako sinadura kopuru horrek, eragin bat baduela, eragin bat izan duela politikariengan, eta, bueno, atzera, gaur, beraiek atzera botatzeko aukera naiz eta izan, ba, presio hori, herri presio hori, somatu dutela nolabait, eta onartu dutela, ez da, legea. Eta hori, bueno, oso positibotzak jo dugu noski. Hori, baina alde batetik hori dago alde positiboa, baina beste alde bat ere badago, eta hor, legearen tramitazioa aurrera joango den honetan, eta hor gero ponentzia bat, batzar bat sortu behar da, legeari bere azken itxura emateko, azken erredakzio emateko, eta hor gaur alderdi politikoek esan dutenaren arabera, seguruenik ere aldaketak etorriko dira, eta horiek ja ez daude hain gure esku edo guk nahi genukenaren bueno, ba, ezin dugu hor eskua sartu nahi genuken guztia, ez da? Eta, bueno, badirudi aldaketak egongo direla. Dena den, aldaketak egon daitezke, egia da Auzitegi Konstituzionala eta Madrileko gobernua atzean dabilela lege autonomiko hauek zanpatuz, baina guk proposatzen duguna edo ikustarazi nahi duguna da, Euskal Legebiltzarreak oso honetan, ez da? Beste legebiltzar batzuk eta beste gobernu batzuen pausua jarraitzen badituzte, naiz eta legea onartu, eta naiz eta legea konstituzionalak atzera eman, badaudela lege mekanismo batzuk martxan jarri daitezkena, frakina ez egiteko. Beraz, guretzako kuestioa ez da horren beste Auzitegi Konstituzionalaren hanka edo gainetik daukagularen arazoa, baizik aurretik arazo politiko bat daukagula, oraindik guztiz argitu gabe, eta da, ea benetan ze borondate politiko duten alderdiek frakinarekiko eta ondorioz legearekiko. Eta hori, hemendik aurrera datozen hilabeteetan eta prozedura horretan ikusi beharko dugu. Beraz, pozik bai, aurrera jarraitzen duelako legeak, baina kezka ere bai, orain partiduek badutelako aukera bat legea eta legean proposatzen dena guztiz desitxuratzeko, eta azkenean frakinari ateak oraindik pixka bat gehiago zabaltzeko Euskal Autonomian, ezta?
EH Bildu bete-betean frakinaren aurka azaldu da, lamintzatu da behintzat, Dani Maeztu, ez dakit aurrez hartu emanik izan duzuen edo gaurko saioak zerbait erakutsi duen, baina PNV, PSE eta PP-ren jarrera frakinaren inguruan zein da edo zein izan daitekela uste duzu?
Bueno, gaur Dani Maeztuk azaldu duen bezala, EH Bilduren jarrera argia izan da, gai hau plazaratu zen lehendabiziko minututik EH Bildu ere, herri mugimenduaren inguruan eta tesi gutxi gora bera berdintxuak ba mantendu ditu, eta gaur, bueno, koherentzia osoarekin, Dani Maeztuk esan du, la legearen alde dagoela, beraz, herri ekimenaren alde dagoela. Gero, alderri popularrak, bueno, badakigu, Madriletik bultzada, alduen bultzadarik handien ematen ari dela frakinari, eta beraz, hemen, bueno, jarraipen bat edo egiten ari zaio Madriletik datozen politikari, ez da? Hori ez da leku guztietan gertatzen, hor Errioxan eta Kantabrian badugu kasua, baditugu kasuak, eta hor alderri popularra dago gobernuan, eta, bueno, hor frakinaren aurka oso argi eta garbi azaldu dira, eta, bueno, esan dute, beraien eskuetan dagoen bitartean, ez dutela frakina aurrera eramaten utziko, ez da? Eta hori, bueno, Euskal Autonomia ez da gertatzen, ez da? Hemen Madrileko diktadoa edo jarraitzen dute. Alderdi Sozialistarekin berriz, gauzak pixka bat nahasiak daude, ze hasiera batean 2011 urtean, Patxi López lehendakari zen bitartean, plazaratu baiziren, Araba inguruan, lehendabiziko zulaketak, gasabiletiko zulaketak hasiko zirela hor esan zen, eta hor, bueno, nahiko aldeko edo jarrera erakutsi zuten, eta hau, bueno, aukera bat bezala plazaratu zuen orduan alderdi sozialistak gobernua maltetzen zuen alderdiak, ezta? Baina gero, beste hainbat lekutan, alderdi sozialista frakinaren aurka ere azaldu da, eta gaur egun, estatu mailan, nahiko kritikoa izaten ari da teknikarekiko, ezta? Beraz, pixka bat hildo horretatik jarraituz, gu ikusten ari gara, alderdi sozialistak nola baiteko biraje bat edo, bere posizioaren moldaketa bat egiten ari dela, eta naiz eta esan, naiz eta dertentzio hori egin, hor legea ikustituzionala izan daitekela, eta bar, ikusten da nolabait, bereien jarrera bat, agian, ez guztiz debekatu frakina, baina frakinari trabak jartzeko bidea edo hasi nahi dutela, edo olako zerbait somatu dugu baita ere, ezta? Eta gero hemen betiko kontua Euskal Alderdi Jeltzaleak, alde batetik esaten du lurraldea babestu behar dela, eta bar, eta bar, eta gero beste aldetik, bueno, Auzitegi Konstituzionalari beldurra edo gure ustez aitzakia edukita, hemen, atzean, frakina bultzatzen duen taldea edo bultzatu nahi duen taldea badirudi badela, ze hor garapen ekonomikorako sailburu ordeak behin eta berriz esan du, aukera oso handia dela, garapen ekonomikorako sailburuak ere esan du, bueno, jakin behar duela, gobernua behartuta dagoela jakitera, ze baliabide daude, eta bar, eta bar. Beraz, guk arrisku handia ikusten dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurrerantzean, bueno, Madrileko beldurra hori, beldur horren bandera edo astinduz, ez dituela behar diren pausuak emango frakina debekatzeko, ezta? Eta, bueno, guk hori pixka bat salatu ere egiten dugu, ze hor badago beste kasu bat, Katalunian, konbergentziaren gobernuak beste jarrera bat hartu du, ezta? Beraiek lehendabizi komisio, zientzi komisio bat edo osatu zuten, eta han erabaki zen, bueno, frakinaz kalte ugari edo zituela, eta etzela aurrera eramango, eta Madriletik ezezkoa etorri zaienean, gobernua, goberna, bera, generalitatea, atera da esan ez, bueno, frakina gelditzeko modu asko dituela, eta guk pixka bat, Eusko Alderdi Jeltzalean, postura hori gehiago ikusi nahiko genuke, eta pixka bat badirudi hor, atzean erdi gordeta daudela, baina nolabait esateko, hiru alderdiek, jarrera kontraesankorrak izan bali maituzte, han eta hemen, iruditzen zaigu, orain datozen hilabeteetan, bueno, horre ispilu polita dutela, legea eztabaidatzen den momentuan, beraien egiak edo, beraien benetazko intentziak esateko, así que, bueno, ikusiko dugu aurrerantzean, ea nola di joan.
Interesgarria, beraz, horre joango gara ikusten bakoitzak zein jarrera hartzen duen, zein adierazpen egiten dituen. Kasu hipotetiko batean, frakina praktikan jarri aurretik edo, lurrazpian gasik ote dagoen jakin behar da. Horretarako bai, ez da ari dira batzuk pausuak ematen, Geminis proiektuak kudeatzen dutenak esaterako. Sopelako udalak aste honetan jakinarazi du, Espainiako gobernuak jakinarazi diola, lanak asteko prozedura martxan jarri duela, eta alegazioak jartzeko epea ere zehaztu digu. Ez dakit, kontaiguzu, zein pausu eman dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako lurrazpian gasik ote dagoen jakiteko, zein da egoera kasu honetan?
Vale, egoera pizka bat desberdindu behar dugu. Alde batetik, orain arte, araban baitzeuden lanik aurreratuen, bertan, Hidrokarburos Euskadi, enpresa guztiz publikoa den enpresa bat da, sustatzailea, promotorea, eta beraz, bueno, Euskal Gobernuak emandako diruetatik aizan lanak egiten, ezta. Hori, momentu honetan, badaude bi putzu kokapen zehatz batekin, eta hor nahi dute zera egin, ezta? Ikerketa, ingurumen ikerketak, eta hortik aurrera ja zuloak egiten hasiz. Baina hori, orain momentuz, geldi xamar dago, ze hori prozedura nahiko luzea da, ezta? Bitartean, Bizkaian, kasu honetan Hidrokarburos Euskadi ez, baizik Frontera Energi izena duen beste enpresa pribatu bat da, eta hor Geminis baimena du, hor Bizkaiako Urdaibaitik hasi eta ia Bilboraino iristen diren hor kostaldera begira nolabait esateko dabiltzan hor 29 udalerrietan afekzioa duen baimen bat dago, Geminis izena duena, eta bertan sismika lanak egiteko baimenak eskatzen ari da. Oraindik sismika ez dator, esan nire tramiteak pixka bat aurrerago daude, eta konkretuki udaletxei galdetu diena da, ea alegaziorik baduten, sismika lanoiek ikerketa edo impactu ambientalaren ikerketa oso bat edo egin beharrote duten. Kontua da, oraintxe alegazio momentuetan gaudela, eta hori alegazioik eta bukatzen direnean, bere beste baimen bat jasoko dute, eta orduan sismika lanekin hasiko dira. Sismika lanak zertan datzaten, nahiko simplea da. Sismika lanak dira, nolabait esatearren, lurrazpiko geruza, arroka geruza desberdinak ikusteko, egiten den nolabait radiografia bat edo, lurrazpiko radiografia bat. Hori egiteko, kamioi zanpatzaile batzuekin uin batzuk sortzen dituzten lurrazaletik, eta uin hoiek arroka geruza desberdinetan erreflexio bat egiten dute, eta gero geofonoak deitzen diren aparatu txiki batzuekin kilometro askotan zehar, uin hoien erreflejo edo hori jasotzen dute. Hori interpretazio bat egiten da, eta orduan lurrazpian ze geruza dauden ikusten da, eta non egon daitezken hidrokarburoak aurkitzeko lekurik aproposena. Beraz, frakina bera ez da teknikoki, ez da frakina lan sismikoa, baino gero frakina egiteko aurretik behar den lan oso garrantzitsua da sismika lana. Beraz, guk dena dena frakintzat edo hartzen dugula esango genuke, zelenda biziko pausuak dira gero azkenean frakina egiten amaitzeko. Baino frakina sismika hau hasi eta hemendik, bueno, urte pare batera edo etorriko litzake. Eta Gipuzkoan oraindik an baimenak ez daude hain garatuak, baimen batzuk badaude eskatuak, eta ia 40 udalerrietan afekzioa duten baimen batzuk eskatuak daude, hidrokarburoak ikertzeko baimenak eskatua daude, baina oraindik ez daude baimen horiek emanda, beraz, fase atzeratuxiago batean daude, baina guk hasieratik esan duguna da, naiz eta lurralde bakoitza prozeduraren parte desberdinetan egon, nahiko argi dagoela, frakinaren planak Euskal Herrian garatzen badira, azkenean lurralde guztietara iritsiko direla, eta hori ere kontutan hartu behar da.
Tira, lan sismikoak egite utxa esan daiteke kezkagarria dela frakinaren lehen pausu litzatekelako zuke ongi esan bezala. Ez dakite herrialde batzuetan debekatuta dago frakina tamaina hartzeko, ez da, zein kezkagarria eta kaltegarria izan daiteken, Frantzian bertan okerez banabil debekatuta dago. Ez dakite orokorrean apur baten munduan zein den frakinari lotu da aurkitzen dugun argazkia, Mikel?
Bale, argazki nahiko komplexua da, lekuz leku, frakina egiteko bultzada desberdina da, eta frakinaren aurkako jarrera gehien bat gobernuen ilotik eta oso desberdina da, ezta? Gobernuak kasu askotan, herri mugimenduetan gatik presio hori sentitu dutein baldekuetan, eta ez betu frantziarrian, 2011 garren urtean mobilizazio oso haundi bat zuen ostean, frakina debekatu egintzan, Nicolas Sarkozy gobernuan zen bitartean, eta gero aurreko urtean Frantziako Auzitegi Konstituzionalak berretsi zuen, berriz ere onartu zuen, hori ondo hartutako erabaki bat zela. Europa mailan Bulgarian ere debekatua dago frakina, eta beste leku batzuetan, naiz eta debeku espreski ez egon, kasu Alemania edo kasu Holanda, bueno, gobernuek esan dute, frakina ezin dela egin, ez delako komenigarria, eta bar, eta bueno, orain, itxoiten bezala gaude, eta ez dakigu legearekin edo legeri gabe, baina bintzat Holanda eta Alemanian badirudi ez dela garatuko frakina. Italian bestalde frakinaren aukako jarrera nahiko nabarmena du, eta badirudi laizter etorriko dela beste debeku leke bat Italiatik. Kontrako kasuak ere badaude, Europa mailan, adibidez, Errumania edo Polonia edo Erresuma Batua, non bertako gobernuek frakinaren aldeko apustua egin duten. Oposizio maila desberdinekin, baina leku guztietan oposizio nabarmena izan dute, eta, bueno, esan, bueno, Erresuma Batuan, naiz eta ja lau urte edo izan frakin egiten hasteko asmoak daudela, oraindik ez dutela lortu frakin operazio bat bakarrik ere egitea, naiz eta David Cameronen gobernua oso alde egon, eta gero bai Polonian bai, Poloniak asko apustu latza eta azkarra egin du frakinaren alde, eta Errumaniek ere, baina bi kasuetan arazo handiekin, ze frakina hasi eta frakinaren emaitzak oso kaskarrak, oso eskasak izaten ari dira, ezta? Hori hola Europa mailako gargazki bat edo izatearen. Estatu batuetan da frakina asko egin den leku bat, eta hainbat estatuetan, Pensilvania, Texas, Dakota, Ipar Dakota, eta bar, horietan zulatzaileak lan zutsuan dabiltza, milaka putzu eginez, baina badaude beste leku batzuk, adibidez Vermonteko estatuak frakina debekatu duena, eta Nueva York eta Marylandeko estatuak, non frakina moratoria bat duen, eta momentuz ezin den frakina egin, ezta? Eta gero, bueno, mundu mailan beste hainbat froga egiten ari da, bai Txinan, bai Argentinan, eta bar, baina oraindik guztiz garatu gabe dago frakina. Hola, errepaso azkar bat egitearen.
Ongi, argazki ederra osatua bederen ekarri diguzu. Tira, Mikel, denbora agurtzen ari zaigu, hortxe genuen aipatzeko ere 103.000 sinadura bildu zenituztela. Amaitzeko motzean eskatuko izut zerbait gehitu edo azpimarratu nahi baduzu, hartu itza.
Bueno, ez, orain Euskal Herrian frakina aurkako mugimendua hemen debekuaren bueltan ari gara, esan garrantzitsua baita gero eta jende gehiago eta gero eta eskualde gehiago daudela susmo txarra hartuta frakinarekin, beraz talde desberdinak osatu eta batzeko aukera izan dugula, eta bueno, legearen bueltan eta legetik aparte ere, frakinaren aurkako mobilizazioak, bueno, frakinaren arriskua dagoen bitartean jarraituko duela, eta bueno, erratia aprobetxatu animatzeko jendea, bere eskualdean eta frakinaren inguruko kontuak zabaltzeko, eta talde antolatuak eta gauden taldeekin, kontaktua nazteko, eta hori, jendea animatu, honi aurre egin behar dela esanez, eta oraindik baditugula aukera batzuk frakina gelditzeko, eta horretan jarraitu behar dugula.
Tira, eta gaur esan dugu Gasteizko Legebiltzarrean lantaldea osatuko dute, frakinaren aurkako herri ekimen legegile hau eztabaidatzeko, beraz, datozen aste eta hilabetetan ere, izango dugu berriro gaiaz mintzatzeko aukera. Frakinez plataformako kide, Mikel Otero, benetan eskertze dizugu gaurkoan gure deiari erantzuteagatik.
Zue jarretagatik.
Ondo izan, aio.
Venga, gaur.